Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este espacio cultural donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo y para nos o mejor xeito de facelo é con boa lectura, con bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos nela xa dende hai moitos anos e sempre contamos pois coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, outro lado do fío telefónico, o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, bo día, como andamos?
Hola, que tal? Moi ben.
Bueno, pois comezamos de entrada recomendando lectura para os máis novos da casa. Hoxe, por onde comezamos? Público infantil ou xuvenil?
Sí, público infantil. Hoxe traemos un libro que está recomendado a partir de 8 anos, ¿no? Un libro que se titula O que nunca che contaron, de María Canosa e Quique Gómez, con ilustracións de Dani Padrón. É un libro que ten 6 historias que teñen así a maxia e a ilusión como nexo. Por exemplo, a primeira delas titúlase O mecánico de estrelas. Comenta a vida de Enrique, ten un traballo de mecánico nocturno, consiste en subir as estrelas e os planetas en bicicleta para reparar as averías,
¿no? Está ben.
Entón, bueno, pues son historias así curiosas, con moita imaginación, con moito humor, con moitísimo afecto. A segunda di, por exemplo, A dibuxante de horizontes. Pois unha profesional do debuxo que se ve dentro dunha paisaxe creada por ela mesma, ¿no? Entón, pois, metese tanto que desaparece, ¿no?
Bueno,
son historias así curiosas, sí. Pois xa digo, ¿no? A mí unha das que máis me gustou, por exemplo, titúlase A repartidora de onomatopeas, que é Morgana, que digamos que herda o traballo da súa avoa de repartir onomatopeas, ¿no? Entón, pois bueno, é unha destas historias que decía que, como ás veces molestaba, decidiu repartir as onomatopeas máis silenciosas, ¿no? Como a dun neno mollando nun churro nunha cunca de chocolate quente. Entón, bueno, son libros así que, digamos, que paga a pena ler, ¿eh?
Sí,
porque mesmo os adultos podemos disfrutar moitísimo,
claro,
con eles.
Claro,
¿no?
Que sí.
É un libro para calquer momento, son 6 historias, por lo tanto é fácil de ler, ¿no? Para os nenos e para as nenas, e xa digo, incluso para compartir con algún adulto que pode pasar unha tarde moi agradable.
Claro que sí. E en que biblioteca témolo?
Este témolo en concreto en Rialeda.
Perfecto, en Rialeda. Ben, pois agora toca o turno xa ao noso público adulto, a eles e elas que lles podemos recomendar neste tempo de antroido.
Bueno, pues mira, hoxe trae un libro distinto, porque moitas veces pues comento novelas, que é un xénero que a min gústame particularmente.
Sí, pero temos moito máis.
Efectivamente, nas bibliotecas hai moitísimas ocios, ¿no? Hoxe trae un libro de Adela Cortina, que foi Premio Nacional de Ensayo no 2014, por outro texto dela referido á ética. Esta muller é académica de Ciencias Morais e Políticas, e bueno, sempre digamos que escribe algo, pues nos aporta un material interesante. En concreto, o título de hoxe titúlase Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para a democracia. E é un estudo sobre a relación da sociedade cos pobres, ¿no? Ela, xa dixen que era unha muller relacionada co mundo da ética. Según ela, a ética ten que ver co carácter, trata da formación do carácter, tanto dos nenos, das persoas, das organizacións, e o que implica na toma de decisións posterior, ¿no? Di que a ética non é subjetiva, sino que é intersubjetiva, faise entre suxeitos, e polo tanto unha construción conxunta, non depende dun señor ou dunha señora a nivel individual. Pensa por isto que é moi moi importante traballar na educación, porque de aquí en adiante sairá todo o demais, en función de como eduquemos a xente nova, ¿no? Su liña de importancia de ser coherente co que un defende, independentemente de estar de acordo ou non, ¿no? A convivencia na escola tamén di, según ela, que é importante, ¿no? E é necesario, decía, tamén ter argumentos, porque senón caemos na cuestión anímica, ¿no? E iso é perigoso. Di ela que, según a súa teoría, o cerebro tende a acomodarse, ¿no? Nos fai, digamos, máis cómodos, polo tanto, tendemos a estar con aqueles que pensan o mesmo que nós, ¿no? O cal pues, implica tamén unha resistencia ao diferente, ¿eh? E dai pues, problemas que estamos a ter socialmente, que sempre os houbo, ¿no? Como, por exemplo, o problema que temos coa inmigración, ¿no? E debullando, ela pariu un termo que se chama aporofobia, que xa está no dicionario, que é o rexeitamento ao pobre, ¿no? É algo máis que a xenofobia, no sentido de que a xenofobia é un conceito que, según ela, quedase curto.
Sí.
Neste caso, di ela que o conceito da aporofobia vai moi saló, porque non é un medo a estranxeiro, sino un medo ao pobre, independentemente de que sexa
estranxeiro nacional.
Non, efectivamente, ¿no? Ela di, pues, pon un exemplo, que cada ano nos visitan millóns de turistas, ¿no? E que se fala con admiración deles porque aportan moitísimos ingresos, ¿no? Non somente no caso español, en xeral, ¿no? Ela di, por exemplo, que pues, un mexicano que teña cartos pode ir a Miami, e pode instalarse en Miami e pode vivir ali. O problema é si ese mexicano non ten cartos. Ese é o problema, que entón pues, probablemente xa teña problemas para, para cruzar a fronteira, ¿no?
Claro.
Entón di que o problema é transversal, molestan os pobres en xeral, sexan homes, sexan mulleres, teñan a nacionalidade que teña, e entón pues, de aí decía que este concepto que acuñou ela pues, xa está no dicionario desde 2017, e co cal foi unha aportación interesante, ¿no? Según ela, a pobreza invisibilízase, ¿no? E según ela tamén, pues, hai un mecanismo cerebral que implica que isto sexa así, ¿no? Entón, pues, bueno, fala, por exemplo, de que despois de que ela escribira textos e comenzara a falar sobre a aporofobia, pues comenzou a recibir cartas, pues de, por exemplo, latinoamericanos, dicindo que se vían representados no que ela escribía, porque pasaba ali onde eles estaban, e, bueno, pues é un libro que abre moitísimas portas, ten un feixe de capítulos que cada un deles pues, nos vai pouco a pouco metendo no problema, debullando nel, abrindo, xa digo, novos interrogantes, a vez propoñendo, non digo solucións exactamente, pero sí comportamentos para encauzar o que ela define como aporofobia. Bueno, son 8 capítulos que a verdade que conforman un libro do máis interesante que hai agora a nivel de ensaio, por así decirlo, ¿no? Está dentro da, publicado por Paidós, dentro da colección Estado e Sociedade, tamén o temos en Rieleda, un libro recente, e a verdade que abre un debate que, bueno, que xa estaba aí, pero que Adela Cortina contribuí a visibilizalo.
Perfecto. E en que bibliotecas témolo?
En concreto este témolo en Rieleda tamén, un libro moi recente.
Bueno, Uxío, estamos vivindo aí, estamos a vivir xa, prácticamente, hoxe os máis novos xa están de antroido, e un antroido que nos coincide, ademais, co vindeiro luns, que é luns de antroido, pero que tamén é un día onde se conmemora o nacemento de Rosalía de Castro. Imagino que isto vos tamén un día significativo para as nosas bibliotecas.
Sí, bueno, pues é o día de Rosalía de Castro que, neste caso, promovido pola Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, a Unión Astronómica Internacional decidiu que a estrela asinada a España pasaría a chamarse desta maneira, de Rosalía de Castro, e temos, bueno, en concreto en Rieleda, hai unha exposición de libros sobre ela, e, bueno, pues, en calquera das bibliotecas temos ocios relacionadas con Rosalía, ¿no? Tamén me gustaría comentar aquí, pues eso, que temos unha campaña de animación a lectura para colexios e institutos, o 27 vai estar Soledad Felloza en Santa Cruz, o 28 Enrique tamén, un ilustrador, en Santa Cruz tamén, o día 28 tamén Isabel Andrés en Rieleda, o sea que temos un match de ocios por aquí para a xente, digamos, que está estudando, e seguimos tamén coas actividades habituais, por exemplo, as tertulias, ¿no? Os tres grupos que temos en Rieleda, os dous grupos de Santa Cruz, teño aquí unha listaxe, se me permites, moi breve, dos sí, libros sí. que estamos a ler. A Flor de Piel, de Javier Moro, Dublineses, de James Joyce, e no caso da literatura fantástica, de Regleda, Circe, de Madeline Miller. E en Santa Cruz, As voces baixas, de Manolo Rivas, e el proyecto Esposa, de Green Simpson. O sea que, bueno, sempre son actividades que facemos, que a verdade que constan, nos consta que son do agrado do público en xeral, e, bueno, pues animo a todos aqueles e aquelas que nos están escoitando que pasen polas bibliotecas, que sempre hai unha chea de ocios, unha chea de libros, de DVDs, de posibilidades de pasar unha boa fin de semana, porque o libro sempre é unha desculpa para visitarnos.
Claro que sí, un bo compañeiro ademais o libro. Pois, Uxío, se te parece, xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e despedimos, de acordo?
Moi ben, mira, para os máis novos, o que nunca che contaron, un libro de historias de María Canosa e Quique Gómez, ilustrado por Dani Padrón, e para os adultos, un escrito de Adalea Cortina sobre, como xa digo no título, a porofobia, al rechazo al pobre, un desafío para la democracia, publicado por Paidós.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas pola información, pola recomendación, se quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, grazas.
Veña, boa fin de semana.